Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Det er foråret 1992, og René Vinding Christensen sidder og læser i Nordjyske Stiftstidende. Avisen har en artikel om Graventrode Kostskole, hvor han selv var elev indtil for et år siden. Artiklen roser skolen i store vendinger, og i rubrikken bliver den kaldt De besværlige børns paradis. Det provokerer René.
Det var fandme ikke et paradis. Det var et rent helvede. På så mange måder.
René stod på artiklen, da han leder efter materiale til en større skoleopgave. I den tid, der er gået, siden René stoppede på Graventrode Kostskole, har han været utryg ved at fortælle, hvad han har oplevet dernede. Han ved nemlig, at skolens forstander, Alvin Hammer, har givet kommunen et løfte. En slags fuld tilfredshed eller pengene tilbage garanti. Hvis der bliver nogen problemer med eleverne inden for det første år, efter de har forladt Graventrode, kan de blive sendt tilbage uden beregning og uden nogen ventetid.
Og det var jeg simpelthen så rædselig for, fordi jeg var sikker på, at det overlevede jeg ikke. Jeg kunne ikke se mig selv leve igennem det en gang til.
Men nu er der gået et år, så nu er René endelig på den sikre side. Derfor beslutter han sig for, at hans opgave skal handle om Graventrode Kostskole. Og den skal tage udgangspunkt i de oplevelser, han selv har haft på stedet.
For så kunne jeg langt om længe fortælle, hvad det egentlig var for noget, vi blev udsat for. Hvad det var for et sted.
René giver stilen overskriften. De tabte børns paradis. Du lytter til De Tabte Børns Paradis, en podcast fra det nordjyske mediehus om Graventrode Kostskole. Og ja, den har navn efter René Vinding Christensens stil. Her fortæller vi historien om en skole, der skulle give en række udsatte børn fra Nordjylland en frisk start og en hjælpende hånd videre i livet. Men noget gik tilsyneladende galt. For nu er mere end 100 tidligere elever fra Graventrode stået frem med enslydende, hårrejsende beretninger. Beretninger om vold, ydmygelser, overfusning og seksuelle overgreb. Alle begået af personalet på Graventrode. Igennem mere end et år har vi på nordjyske gravet os igennem en lang række historier. Og i denne podcast får du den fulde fortælling. Alt det, som de tidligere elever fortæller om, er foregået for mere end 30 år siden. Så hvorfor er der ingen, der har lyttet til dem før nu? Det undersøger vi i dette afsnit. Jeg hedder Dan Grønbæk. Du lytter til episode 4. René. Igennem efteråret 2021 arbejder Thomas Lee Christensen og Lone Bæk fra Nordjyske på at indsamle vidnesbyrd til det, der skal blive den store fortælling om Graventrode Kostskole. Og udover den fysiske og psykiske vold mod eleverne, er der en beretning mere, som går igen blandt dem. Nemlig, at de blev forhindret i at fortælle, hvad der foregik på skolen.
På det her tidspunkt, tilbage i starten af 90'erne, der kunne man jo ikke bare lige sende en mail eller en sms hjem til mor og far. Så den måde, det foregik på, det var, at eleverne de skulle sende breve hjem til forældrene. Og det, jeg har hørt fra flere tidligere elever, det er, at der har været censur omkring, hvad eleverne måtte skrive hjem. Altså, de her breve, de skulle sådan set godkendes af personalet. Og eleverne, de skulle jo fremstå glade, positive og tilfredse omkring deres ophold på Graventrode Kostskole.
En af de elever, som fortæller om brevcensur på Graventrode, møder Thomas for første gang, da en gruppe af de tidligere elever skal aflevere deres klage til Aalborg Kommune.
Den dag klagen skal afleveres, er det første gang, vi møder nogen af de elever, som virkelig kommer til at påvirke, hvordan historien om Gravens Hoved Kostskole bliver fortalt hen over de kommende måneder. En af dem, vi møder første gang, det er René Vinding Christensen. Han er jurist, og han har ligesom et godt overblik, og han er altså også sidenhen blevet talsmand for en stor gruppe af tidligere elever på Gravens Hoved Kostskole.
Så René er med andre ord en af dem, som i dag aktivt bruger sin stemme til at få fortalt historien om Gravens Hoved Kostskole fra elevernes synspunkt. Samtidig kan hans personlige historie hjælpe os med at forstå, hvorfor beretningerne fra Gravens Hoved først er dukket op til overfladen her 30 år efter, at de fandt sted. René ligner lige præcis det, han er. Jurist. Stort set hver gang, jeg har mødt ham, har han skjorte og blæser på. Han har vokset i håret, og han tænker meget over, hvilke ord han bruger, når han fortæller om sin fortid på Gravens Hoved. Men spoler man tiden tilbage til perioden op til, at René begynder på Gravens Hoved Kostskole, er det måske ikke det fremtidsscenarie, man ville forestille sig for ham?
Jeg havde faktisk ikke gået i skole hele det skoleår i 8. klasse.
René er ellers på mange måder en helt almindelig, normalbegavet dreng, da han vokser op i Hasseris i slutningen af 80'erne. Han har en lillebror og to kærlige forældre, der begge arbejder, og i sommerferierne, der kører familien Europa rundt på bilferie. Men der er en ting, der får den ellers helt normale familie til at skille sig ud. René har det rigtig svært i skolen.
Jeg har svært ved at passe mig ind i den skolegang, man har i kommunen. Jeg bliver sendt rundt i hele skolesystemet til højre og venstre, for jeg har problemer med at sidde stille og lytte efter. Det kan de ikke helt forstå, fordi jeg kan jo godt sådan rent intellektuelt forstå, hvad der bliver sagt og gjort. Jeg er dygtig til det, der skal laves, når jeg endelig laver det. Det gjorde jeg så ikke altid så tit, og så kom jeg i skænderi og blev mobbet og reagerede lidt voldsomt på det, og gad ikke at være med i undervisningen. Og hvorfor skulle jeg møde op til en skolegang, hvis det var, jeg ikke kunne gå der uden at få tæsk i frikvartererne, eller hvad det nu blev til. Så efter at have været cyklet rundt i hele det her system, så har jeg jo prøvet lidt af hvert. Faktisk talt sammen sådan, at de valgte at skifte mig i forskellige skoler 10 gange på min folkeskolegang.
Da René næsten ikke har været i skole i første halvdel af 8. klasse, tilbyder Aalborg Kommune ham og hans forældre, at han kan komme på kostskole i Sønderjylland. Sammen med sin mor og lillebror kører René sydpå mod Gravens Hoved en grå februarmandag i 1990. De har allerede besøgt skolen en gang tidligere, og René ser frem til at begynde på et nyt kapitel.
Jeg havde min computer, min fjernstyrede bil. Det var de to ting, jeg gik allermest op i på den tid. Og så tøj. Og det var egentlig bare det. Jeg tænkte, okay, så skal det nok fungere det hele.
René er fuld af forventninger, da bilen ved middagstid triller ind i indkørslen foran Gravens Hoved Kostskole. Han får først en kort rundvisning på den nye skole, og da han, moren og lillebroren har spist med ved den fælles frokost, bliver René kastet ud i at prøve kræfter med dramaundervisning. Senere, da eftermiddagskaffen er serveret, og Renés mor og lillebror er kørt nordpå igen, står René alene tilbage med en følelse af at være blevet efterladt.
Jeg zoomede fuldstændig ud, og sad egentlig stod og stirrede ud, og som om, at jeg havde forladt min krop. Den bare var dernede i en stor, grå suppe, masse. Alt var sløret. Jeg kunne ikke rigtig se og høre og registrere ret meget. Det var som en zombie at gå rundt der.
René får ikke meget tid til at reflektere over den nye situation, han står i. For nu skal hele skolen ud på en travetur, og derfor skal han hente sit regntøj. Han bliver fulgt op på sit værelse af en praktikant. Og her opdager han, at hans computer og den fjernstyrede bil er væk. Eleverne må ikke have nogen personlige ejendele på værelserne. Så det eneste, som er tilbage, er hans tøj.
Og jeg gik fuldstændig i sort. Jeg kunne ikke se, tænke, gøre noget af handle noget. Og begyndte at stå og græde. Og være helt... Ja, helt væk. Sådan lidt nærmest i panik, angst. Jeg var ikke lige helt klar over, hvad det var for en situation, jeg var havnet i.
René fumler med regntøjet, som ikke rigtig vil på. Han er længe om det, og lige pludselig kommer hans kontaktpædagog bulrende op ad trapperne og ind på værelset, hvor hun sender praktikanten ud.
Og begyndte at råbe af mig og tage fat i mig. Altså, hvad fanden jeg bilder mig ind? Altså, når jeg fik besked på at tage mit regntøj på, så havde jeg fint mit regntøj at tage det på. Altså, tror du virkelig, du skal have lov til at bestemme noget her? Og jeg græd bare.
René prøver at forklare sig over for den vrede pædagog, men han når ikke at sige meget, før en hånd suser gennem luften og lander tungt på hans nakke. I næste nu ligger René på gulvet, med kinden mast ned på det ro, runelige gulvtæppe, og pædagogens knæ hårdt trykket mod ryggen.
Og ellers hele hendes vægt ovenpå. vred armen om, og det hele sådan fuldstændig pacificeret med, hvor jeg skulle ligge ind til, at jeg kunne tage mig sammen og sige undskyld ordentligt, uden at klynke græde eller på anden vis. Det tog sin tid. Og da jeg så der, hun var tilfreds med, at nu var jeg ikke så følelsesmæssigt eller grædende eller på anden vis, så blev jeg hævet op og i regntøj derned, og så skulle vi ud og gå tur med alle de andre ned omkring søen og tilbage igen. Velkommen til Gravens Rod.
Og herefter begynder hverdagen for René, hvor han må forsøge at indordne sig i en ny virkelighed.
Og jeg var skarp nok til, at okay, der er nogle ting, man skal eller ikke skal, for at undgå at havne i det her. Så det forsøgte jeg jo hele tiden at styre udenom. Så det har været små ting, hvor der blev taget fast, skubbet eller hen til et eller andet sådan ting undervejs. Altså meget hård fysisk behandling. Få et enkelt slag over nakken, eller lige sparke lidt til, eller kaste noget efter. Men det var faktisk aldrig rigtig noget, jeg efterfølgende registrerede meget som vold. Det, som gjorde allermest ondt på mig, grundlæggende det, som betød allermest for mig efterfølgende, det var den der konstant ydmygelse, nedgørelse og ødelæggelse af mig. Så handlede det om, at kan jeg jo godt forstå nu, at det skulle simpelthen nedbrydes. Jeg var ikke noget værd, jeg kunne ingenting. Der var alt muligt galt med mig, nu skulle jeg fikses. Og en af måderne at gøre det på, det var at starte med at give mig 5. klasses matematik og engelsk og dansk og så videre.
René er ikke bagud med det faglige i skolen, men ingen argumenter hjælper. Han får besked på at fortsætte med at bruge de skolebøger, som er beregnet til 5. klasse. Men det er ikke kun i timerne, at René bliver udsat for en psykisk belastende behandling. Som en del af hverdagen har eleverne på Gravens Hoved kostskole pligter. Blandt andet skal de hjælpe med at rydde op efter måltiderne. Men René skal altid på toilettet efter aftensmaden. Og det har hans kontaktpædagog bemærket.
Hun var overbevist om, det var fordi jeg ikke ville hjælpe med at rydde op eller vaske op eller andet. Og ret beset, det generede mig aldrig, jeg havde endelig imod at hjælpe til i køkkenet, tværtimod. Hun kunne heller ikke helt nægte mig at gå på toilet.
I stedet begynder hun at følge med René hver aften, når han skal på toilettet.
Så jeg sidder der, og jeg er bange og nervøs og stresser, og det gør det hele vanskeligt. Og forsøger at gøre alt, hvad jeg kan for at blive færdig, og jeg bliver ved med, hun står derude, banker på og råber, og siger, nu kan du godt se at blive færdig, så er det ud, så er det nu. Det er simpelthen ikke, hvad fanden er det for noget, du bare vil undgå at lave noget, og kan du så se at komme afsted, og alle mulige varianter deraf. Og jeg bliver mere og mere angst og bange, og nærmest smågrædende, og siger, jamen, jeg er i gang, jeg gør alt, hvad jeg kan, og sidder nærmest med toiletpapir og må grave ud for at få gjort mig færdig så hurtigt som muligt, inden hun kommer ind. Forsøger at få trukket bukserne op, hvor hun begynder at åbne døren op. Og så lige hivet. Åbne op og hive det ud og fat i mig der med at sige, så er det samtidig nu, at en eller anden får lov til lige at vaske hænder. Træk bukserne op, og så ellers komme ud og skal hjælpe med at rydde op.
Eleverne er hjemme på weekend hver anden uge. Så der går 14 dage, før René første gang kan komme på weekend hjemme hos familien i Hasseris.
Jeg levede igennem det, og kom hjem den weekend, den fredag. I starten var jeg faktisk lidt usikker, vidste ikke, hvordan jeg skulle. Nu skulle jeg bare nyde af at komme hjem, og fik lov til at kunne sove i min egen seng, og føle mig en lille smule tryg igen, og flygte lidt fra det hele sådan mentalt. Og i løbet af weekenden fik fortalt mine forældre mange af de her ting. lidt naiv og som gammel stor Tintin-helt så for mig der med, at nu skulle jeg fortælle verden, hvordan tingene i virkeligheden var. Og så behøver jeg ikke komme ned igen, fordi det er da helt galt det her.
Og her stopper vi lige, René, et kort øjeblik. For der er noget, du lige skal mindes om, tror jeg. Kan du huske Tanja Andersen? Hun var med i forrige episode. Hun arbejdede på Gravens Hoved som pædagogmedhjælper og fik undervisning af Alvin Hammer i pædagogik. Hun fortalte blandt andet, at hun og de andre unge ansatte blev instrueret i, hvordan de skulle tale med elevernes forældre.
Så var det altid godt lige at fortælle dem, for eksempel, at hvis børnene de kom hjem og sagde, at der var sket noget skidt, så kunne man lige forberede dem på, at det passede selvfølgelig ikke.
Og det er præcis, hvad der er sket, da René kommer hjem på weekend første gang og betror sig til sin mor og far om, hvad han har været udsat for på kostskolen.
De var i den grad blevet presset og klædt på til at forstå, når nu jeg kommer helt vand ud af øren, så kunne finde på at sige alle mulige ting og finde på alle mulige beskyldninger, og det selvfølgelig bare var noget sludder.
Så man kan sige, at René allerede er bagud på point. For forældrene er blevet forberedt på, at han sandsynligvis vil kunne finde på at opdigte historier om, at han ikke trives. Men Renés forældre tror ham.
Mine forældre kendte mig så godt, at de vidste, at jeg talte sandt. Det var ikke løgn eller latin, og jeg heldte ikke bare vand ud af ørerne. Men hvad jeg så heller ikke vidste, det var jo, at altså, må jeg sige, skolepsykologen, der overtalte os til, at det her det var en god løsning, sagde jo også, at det var altid hårdt lige i starten, når man skulle afsted på sådan noget. Og det giver jo mening. Men efter en måned, bare en måned, så har hun aldrig nogensinde hørt nogen børn, der ikke elskede det dernede. Så det skulle vi bare... Hvis vi kunne holde en måned, så ville det være fantastisk. Og det var også den lidt landet med, at jeg ville i hvert fald ikke afsted den næste mandag morgen. Altså jeg ville simpelthen ikke. Jeg nægtede. Men mine forældre havde ligesom fået stillet i udsigt. Jamen altså, okay, den måned. Og hvis ikke, så kom der nogen fra kommunen og reagerede endnu mere. Gjorde alle mulige ting. Så det var bedre, de bare gjorde, som de fik besked på. Ellers så fik det store konsekvenser. Så aftalen blev, at jeg skulle gå med til, at den måned, som skolepsykologen havde sagt, det var også det, vi gjorde.
Så René kommer afsted igen. Til gengæld aftaler han med sine forældre, at han efter en måned kan få lov til selv at bestemme, om han vil fortsætte på skolen. Hans forældre lover, at de nok skal tale med lærerne om, hvorfor han skal løse matematikopgaver på 5. klasse niveau. Og i den første tid går det faktisk meget godt. Det lykkes René at gå under radaren og undgå den værste ballade. Om fredagen skal de skrive breve til deres familier. Men før eleverne får lov til at lime kuverten sammen, skal personalet kontrollere, hvad de skriver hjem om.
Og vi får at vide, hvad vi skal skrive sådan i grov træk med, at I skal fortælle om nogle af de gode oplevelser, vi har haft. Find en eller anden god ting at fortælle om der. Fortæl, at vi har det godt og glade, osv. osv. En af de argumenter, vi bruger, det er, at ellers ville vi jo... Vi kunne ikke være bekendt at gøre vores forældre kede af det, at de skulle sidde derhjemme og sådan noget. Nej, det går ikke.
René oplever også selv at blive tvunget til at skrive et brev om, da han vil skrive hjem til sin farfar.
Og egentlig så skrev jeg meget neutralt og stille og roligt. Jeg beskrev nogle af de oplevelser, vi har haft. Så der var også nok af de ting at beskrive og fortælle om. Om det har været fisketur, sejltur, være med til at ud og køre høsten ind og sidde på toppen af alle halmballerne og alt sådan ting. Alt det, som man egentlig kunne drømme sig om som dreng eller børn det hele taget dengang. Hvis man lige tog det derfra, hvornår man lige fik høvl på en eller anden måde. Så det fik jeg beskrevet. Jeg kan ikke engang huske, hvad oplevelse jeg beskrev til ham dengang, men jeg fortalte også, at jeg havde det godt, og det gik okay. De var godt nok lidt strenge hernede, men det gik. Det var okay. Den kunne godt klare det. Det måtte jeg ikke skrive, fordi sæt nu, min farfar sad derhjemme og blev helt ked af det over, at jeg havde skrevet, at de var strenge dernede. Det ville jo i bund og grund være os, der gjorde noget dårligt over for vores forældre eller familiemedlemmer, hvis vi sagde noget, der kunne gøre dem ked af det, når de var derhjemme. Og vi ville jo ikke gøre vores forældre ked af det.
Det er ikke let for René at skulle tilbage til Gravens Hoved efter den første weekend derhjemme. Og som en trøst låner hans far ham et blad med basserne, som han kan hygge sig med til næste gang, han skal hjem. Da han den efterfølgende fredag skal skrive hjem, vil han sende bladet tilbage til sin far.
Jeg vidste, at min far han altid ville løse krydsorden. Og det var et helt nyt blad, jeg havde fået ud, før han havde læst det. Så jeg vidste, at han ville løse den krydsorden. Så for at undgå den brevcensur og det tjek, og skulle godkendes ved dem, så brugte jeg krydsorden længst ind i maven, hvor man næsten ikke kunne se det, hvis ikke man åbnede den helt, for at løse krydsorden. Så skrev jeg en kort besked blandt andet med, at de skulle ringe hver dag. Sådan en lille hemmelig. SOS, hjælp mig. Og den opdagede han så også. Det er jo så, hvad det er. Og han ville også gerne ringe hver dag. Men det måtte han ikke.
Det er nemlig ikke kun brevskrivningen, der bliver kontrolleret. Det samme gør telefonsamtalerne, og der går ikke lang tid, før der bliver sat grænser for, hvor ofte René må tale i telefon med sine forældre.
De valgte i stedet for at sige, at mine forældre de måtte kun have lov at ringe. De er på en bemærkning om lørdagen om søndagen. Nej, undskyld, om lørdagen og om onsdagen. Men der var en lille detalje i det, at de skulle lytte med. Det var en dobbelttelefon, så de sad sådan set med i samtalen, og de havde besluttet, hvad vi må tale om og ikke tale om. Og hvis vi talte om ting, som de ikke ville have, hvis jeg sagde et eller andet, eller snakkede om emner, som de ikke ville have godkendt, så afbrød i samtalen.
Dagene går, og Renés milepæl med at få de næste 2 uger overstået, begynder så småt at nærme sig. Nu har han snart været elev på Gravens Hoved i en måned, og derfor skal han for første gang være med til de månedlige evalueringssamtaler. De foregår ved, at eleverne sidder i en rundkreds i en mindre gruppe, og her skal de tale med lærerne i plenum om, hvordan det går med dem på skolen. Siden René sidst var hjemme, er det lykkedes ham at undgå at komme i konflikt med lærerne. Han sidder og lytter med, og til sidst bliver det hans tur. Og nu går det op for ham, at det ikke går ustraffet hen at klage til sine forældre, som han gjorde sidst han var hjemme.
Og her ud af det blå begyndte de så at snakke om mine forældre, og fortalte, at min far havde ringet ned og snakket med dem, og havde spurgt, hvad er det her for noget med, at han skulle egentlig gå i 8. Han er super skarp til alt det her matematik og ting, og sagde, hvorfor skal han sidde og lave 5. klasse matematik? Det er noget, der virkelig betyder noget for ham, men hvad er det, der foregår egentlig? Og der begyndte de bare at nedgøre mig. Og mest af alt, og værst af alt, nedgør mine forældre. Altså, hvad fanden er der vejen med de forældre? Hvad tror de, at de bestemmer noget som helst? Altså, nu skal jeg nok lære dem, hvem der bestemmer. Jeg tror bare, vi skal til at give dig noget 3. klassesbøger nu, så kan vi virkelig se. Den er helt galt med de forældre, de er jo galt, de er syge i hovederne. Altså, altså, der er ikke noget under, at René han er blevet, som han er. Altså, det der, den der helt galt med de forældre. Det er deres skyld, at han er helt galt i hovedet. Det var sådan, det foregik. Og så ikke nok med, at jeg skulle høre de ting, udsættes for de ting. Det var sådan noget, der blev sagt foran alle de andre. Og det var jo løgn og latin. Altså, mine forældre var ikke sådan, de er jo ikke syge mennesker. Altså, det gjorde sgu ondt.
Efter gruppeevalueringen er der ikke længe til, at René igen kan komme på weekend hos sin mor og far. Pludselig er der gået 14 dage, fra han sidst var hjemme på weekend, og René kan endelig komme tilbage til sine forældre og fortælle dem, at han ikke længere vil gå på Gravens Hoved.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Nu var det gået i 4 uger. Og det var nærmest lykken. Det var fantastisk. Vi får altid fælles frokost, varm frokost, klokken 12. Og så kører vi der ved 1-tiden og så videre til Nordjylland, og så er vi hjemme der om eftermiddagen, bliver hentet ved bussen. Men klokken 10 fra kvarteret. Kun 2 timer igen. Det var lige til at holde ud. Så blev jeg hævet ud. I stedet for at komme ud i tifrikvarteret, så skulle de lige snakke med mig på kontoret, hvor Alvin sad med alle lærere, pædagoger og så videre rundt omkring, hvor de placerede mig i midten og fortalte, at René, vi har besluttet, at du skal altså ikke hjem, fordi det ender helt galt med dine forældre og tingene der, det er ikke godt. Og så kan jeg simpelthen ikke huske mere, hvad der blev sagt i går på det andet, at du må ikke komme hjem. Og jeg var bare helt væk i en tog, fuldstændig ødelagt. Og skulle så med en lærer hjem den weekend.
Der blev altså ført streng kontrol med, hvad der slap ud fra skolen. Både breve og telefonsamtaler blev censureret, og eleverne fik at vide, at det ville gøre deres forældre kede af det, hvis de fortalte noget, som ikke var positivt. Det kan måske være en del af forklaringen på, at elevernes fortællinger har ligget godt gemt af vejen i mere end 30 år. Og man kunne måske være fristet til at konkludere, at de ansatte har gjort, hvad de kunne for at holde det hemmeligt, hvad der foregik på skolen, fordi de selv vidste, at det var forkert. Men helt så enkelt er det ikke nødvendigvis. Det mener Ida Schwartz. Du mødte hende i sidste afsnit. Hun er oprindeligt uddannet socialpædagog, og er godt nok for ganske nylig gået på pension. Men hun har brugt mere end 30 år af sit arbejdsliv på at forske i døgninstitutioner.
Jeg tror igen ikke, at det nødvendigvis er, fordi man gerne vil skjule, at man gør noget dårligt.
I sidste afsnit fortalte hun om nogle af de mekanismer, der ligger bag. Når man gang på gang gennem historien har set pædagogikken løbe løbsk på døgninstitutionerne. Og jeg vil lige understrege, at hun udtaler sig i generelle vendinger. Og hun kan ikke kommentere direkte på Gravens Hoved, da hun aldrig har været på stedet. Hun fortalte, at et af problemerne er, at døgninstitutioner som Gravens Hoved Kostskole er et lukket miljø, hvor børnene tilbringer hele døgnet med de samme voksne, dag ud og dag ind. Og at i det er der en risiko for, at personalet får opbygget nogle logikker omkring behandling af børnene, som ikke nødvendigvis giver mening for andre. Og det er netop også, hvad der kan være på spil her, mener hun.
andre af vores samfundsinstitutioner er transparente, og der er man nødt, der tænker man jo med i den praksis, man laver, at det skal også kunne forsvares ud til. Her, fordi den er så lukket, behøver man det ikke. Det eneste sted, hvor det kan sive ud, det er, hvis børnene fortæller, hvad der foregår. Og det tænker man, at det har forældre ikke de rigtige forudsætninger for at forstå betydningen af. Og for at forhindre hele den polemik, ikke, så lukker man simpelthen af og forhindrer, at forældre får adgang til, hvad børnene oplever.
På det tidspunkt, hvor Gravens Hoved fungerede, anså man de børn, der var på døgninstitutionerne, for at være forstyrret. Men hvis de fik den rette behandling, kunne man måske hjælpe dem til at blive raske. Så hvor paradoksalt det end kan lyde, kan det have været for børnenes egen skyld, at det blev holdt hemmeligt for omverdenen, hvad der foregik på Gravens Hoved?
Jeg tror, det har været et forsøg på at beskytte behandlingen, paradoksalt nok, ikke? Altså at beskytte den behandlingsindsats, som de har sat i værk, og som de er overbevist om er rigtig. Den beskytter de ved at sørge for, at børnene ikke kommer med deres perspektiv på dem. De selv kan have ene ret til at fremstille, hvad behandlingen handler om, ikke?
René når at gå på Gravens Hoved i lidt mere end et år. Da han skal i 10. klasse, starter han på Ryomgård Realskole. Og på det her tidspunkt er Gravens Hoved Kostskole truet af lukning. Den sag dækker Nordjyske med stor iver. Og da Thomas Lee Christensen i 2021 dykker dybt ned i avisarkivet for at finde historien om Gravens Hoved, er der en særlig artikel, der gør indtryk på ham.
Altså den her artikel, som jeg falder over, De besværlige børns paradis er overskriften, det er en reportage, som en kollega laver tilbage i sommeren 91, er det. Hvor der ligesom har været noget diskussion om den her skole, om den skulle lukke osv. Og den artikel, den giver et indblik i, hvordan forstanderen Alvin Hammer, han betragtede skolen, men samtidig også giver artiklen også et godt blik på, hvordan man ligesom så skolen udefra i samtiden, der tilbage i starten af 90'erne. I artiklen, der kan jeg se, at vi skriver, at stedet det emmer af ren idyl, og at hvis man ikke vidste det i forvejen, så ville man have svært ved at tro, at skolens 24 børn er blandt Nordjyllands vildeste.
Det er også den artikel, som René støder på, da han i foråret i 1992 leder efter materiale til en skoleopgave. På det her tidspunkt er der gået et år, siden han stoppede på Gravens Hoved. Han har fortalt sine forældre om, hvad han har oplevet på kostskolen, men ellers har han holdt kortene tæt ind til kroppen af frygt for at blive sendt tilbage dertil. Forstanderen på Gravens Hoved, Alvin Hammer, har nemlig lovet, at alle elever kan komme tilbage inden for det første år, hvis de laver det mindste vrøvl.
Og det vidste vi jo. Det har han jo stolt pralt af til Gud at være mand.
Men nu er det første år gået, og derfor har René taget en beslutning om, at det er på tide at fortælle, hvad han har set og mærket på egen krop gennem sin tid på Gravens Hoved. Anledningen skal være en større skriftlig opgave i skolen, og den skal handle om hans syn på Gravens Hoved Kostskole. Da hans lærer vender tommelfingeren opad til emnet, kaster han sig over opgaven med stor appetit.
For så kunne jeg langt om længe fortælle, hvad det egentlig var for noget, vi blev udsat for. Hvad det var for et sted. Og drømmen var egentlig at skrive noget, der fortalte sådan lidt, måske afslørende, men mere lidt, der havde egentlig ikke noget forhåbning til omverdenen, mere sådan bare mit vidnesbyrd om, det her det er faktisk sådan, det var.
René har gemt opgaven fra dengang, og jeg har fået lov til at læse den igennem. Jeg kan se, at han skriver om skolens historie, men det, der fylder mest, er hans egne oplevelser. Han skriver om, hvordan han ender med at blive lagt ned af sine kontaktpædagoger og fastholdt med et knæ i ryggen og armen vredet om på den første dag. Han skriver, at hans breve blev censureret, og om sin skjulte besked til sin far i Bassebladet. Han skriver om hele det første år. Citat. Vi så de nye komme. Vi så, hvordan de fik øretæver og græd sig i søvn hver nat. Ligesom jeg gjorde. Da jeg besøger René, fortæller han mig, hvordan det er skrivestilen gav ham afløb for noget, han måtte holde på.
Jeg sad og skrev hele natten. Helt op til den sidste dag, hvor vi skulle aflevere. Hvor jeg blev nødt til at pjekke fra formiddagstimerne, fordi den her skulle være færdig og printet, så skulle aflevere kl. 12, eller hvornår det nu var, den skulle afleveres. Og det gjorde jeg. Og rent ned med det. Og det var en helt anden forløsning. Altså.
Men nu er det gjort. Så nu er der bare tilbage at vente på, hvad læreren siger. Og da René får opgaven retur, sker der intet.
Det eneste, der skete på det tidspunkt, det var, at jeg fik en lille kort halvtids håndskrevet besked tilbage om, at det var jo nogle meget personlige voldsomme som emner, som han egentlig hellere vil have, vi lige fik en snak om i frikvarter, men at det ellers var godt skrevet og veldisponeret osv., så jeg kunne fik et 10-tal. Ej, 9-tal, undskyld, nu skal jeg ikke overdrive. Ej, det var kun 9, men det var det. Og så ventede jeg ligesom på, okay, så hørte jeg nok noget. Det gjorde jeg så ikke.
Ja. Fik du nogensinde den her snak i et frikvarter?
Aldrig. Har aldrig hørt noget siden.
René stod altså panden mod en mur, da han forsøger at råbe op om Gravens Hoved. Hvorfor, ved vi ikke. Men flere af eleverne har igennem de sidste år fortalt medierne om, at de ikke rigtig har følt nogen troede på dem, når de endelig fortalte om deres oplevelser på Gravens Hoved. En af de elever, som Nordjysk har interviewet, siger direkte i en artikel, at dengang vidste vi, at ingen ville tro på os. Først nu, hvor både medier og politi har opmærksomhed på historien, og har interviewet og afhørt de forskellige elever, der har den følelse ændret sig. Men i virkeligheden åbner det også op for et ret vigtigt spørgsmål. Et spørgsmål, der er svært at besvare. Kan man egentlig stole på elevernes beretninger? Det er 30 år siden. Der er ikke nogen fysiske beviser. Der er ikke nogen billeder. Der er ikke nogen videoer. Der er ikke nogen rapporter, der fortæller om overgrebene fra dengang. Og stort set alle de ansatte, vi har talt med på Nordjyske, der har arbejdet på Gravens Hoved, afviser nogensinde at have set eller været en del af nogle af de overgreb, vi taler om. Det var slet ikke sådan et sted, fortæller de os. Kun Tanja Andersen, som du mødte i sidste afsnit, genkender de oplevelser, eleverne fortæller om. Spørgsmålet, om man kan stole på eleverne, har jeg med i tasken, da jeg en dag sætter mig ind i et tog og kører mod Odense. I Odense bor der nemlig en kvinde, der har arbejdet en del med lige præcis sager som den her. Hun hedder Maria Rytter.
Jeg er historiker og antropolog, og har arbejdet med børneforsorgshistorie siden cirka år 2000.
Det er ikke sikkert, du kender navnet, men Maria Rytter har decideret været med til at ændre Danmarks historien. Hun er forfatteren bag Godhavnsrapporten, som udkom i 2010. En rapport, der granskede de beretninger, som tidligere elever fra Godhavn Drenge- og Lærlingehjem, der lå i Nordsjælland, var kommet med. Beretninger om, at de var blevet udsat for medicinske forsøg, vold og i nogle tilfælde seksuel overgreb, i den tid børnehjemmet fungerede, fra 1945 til 1976. Og rapporten var direkte årsag til, at statsministeren under stor bevågenhed gav Godhavndrengene en officiel undskyldning.
Undskyld. Undskyld for den uret, der er gjort mod jer og jeres kære. For dem, der er her. For dem, der var. Og for dem, der også følger efter. På vegne af Danmark. Undskyld.
Men det var ikke det eneste. For i 2018 ændrede Folketinget nemlig loven, så tidligere børnehjemsbørn nu kan søge erstatning for de ting, de er blevet udsat for, uanset hvor gamle sagerne er. Forældelsesfristen på erstatningssager mod myndighederne, der drev institutionerne, blev fjernet. Nok er fortællingerne fra børnehjemmet Godhavn foregået noget tidligere i historien, end det vi har hørt om fra Gravens Hoved. Ligesom overgrebene heller ikke er ens. Men alligevel har de to sager noget til fælles, mener Maria Rytter.
Altså, ligheden er den, at tidligere børnehjemsbørn ikke bliver hørt og ikke bliver troet. Det er grundholdningen. Et grundtema for de her børn i 1950 og de her andre børn fra 1975, eller hvornår det nu er fra. Ikke?
Og derfor er det afgørende, at vi i dag lytter til børnene fra sager som Godhavn og Gravens Hoved, også selvom meget af det, de siger, ikke kan dokumenteres.
En af de ting, som er aller vigtigst, det er, at man lytter. At man lytter til dem, og at man er opmærksom på, hvor sårbare de er som mennesker. De er meget ofte meget stærke karakterer og stærke mennesker, fordi de har klaret sig. Og mange af dem har jo klaret sig rigtig godt, men de er virkelig sarte samtidig med, og vant til ikke at blive hørt, vant til ikke at blive lyttet til. Og det har vi i den grad, skylder vi dem simpelthen.
Lige nu der sidder jeg jo og, altså hvis kilde A fortæller mig, den dag oplevede jeg det, så sidder jeg med det samme ting og godt, hvem har jeg ellers, der er på skolen på det tidspunkt, og kan jeg få dem til at bekræfte den oplevelse, fordi så kan vi bruge den, og så er der en anden klokke, der ringer op i mit journalistiske hoved, og så kan jeg få lov til at gå videre med den historie i hvert fald, fordi så kan jeg ligesom bakke den op. Er det i virkeligheden, jamen for din faglighed, fordi du har jo en ekstrem faglighed, du står bag det måske mest anerkendte undersøgelsesarbejde, der er lavet af Dansk Forsvarsfirma, i hvert fald i nyere tid i Danmark. Altså, er det i virkeligheden nødvendigt arbejde?
Ja, du skal vel nok tænke dig lidt senere, fordi når du er i processen, og du arbejder direkte med de tidligere børnehjemsbørn, nu kalder jeg dem det, selvom det så er en kostskole, de har været på, så skylder du dem simpelthen en lydhørhed, som de har brug for, og du skylder som udgangspunkt ikke at mistro, at det er nok bare noget, de siger, for hvorfor skulle de egentlig være interesse, har de i at lyve? Og hvorfor skulle den ene efter den anden, efter den tredje, efter den fjerde stå frem, og så komme med den ene løgnhistorie efter den anden? Det vil da være, det er typisk dansk, at vi tænker, jamen det kan jo ikke være rigtigt. Altså, og vores samfund, det fungerede bare super duper i 90'erne og 80'erne og sådan noget. Ikke? Men vi må finde os i, at vores selvbillede krakelerer, og at vi har blandt os mennesker, som ikke kan sove om natten, og som har noget, der nærmest ligner sådan et syndrom af elendigheder, fordi vi ikke har passet godt nok på dem, og fordi vores stat ikke har passet godt nok på dem. Det er jo tilsynet, der i virkeligheden ikke har opdaget de her temmelig skrækkelige ting.
Og lige præcis denne her del af vores historie, mener Maria Rytter, at vi som land bør se i øjnene for at kunne komme videre.
Det, som gør det svært i dag, det er, at vi ikke næppe kan tro, at det bare kan fortsætte. Fordi vi bilder os ind, og det er vi rigtig gode til i Danmark, at vi er sådan et godt land. Og vi passer så godt på vores indbyggere, og vi er rigtig ordentlige ved børn. Og det er vi så bare ikke. Og vi har vores virkelig sorte historier.
Er der noget at lære af det her arbejde? Altså, hvad tænkte, altså en ting er... det er jo det ene, der ligger i det her, men det er jo en anden tid. Det var, at vi er jo videre derfra. Ikke? Vi gør det på en anden måde i dag. Tilsynet fungerer bedre, kan man næsten høre myndighederne sige, og alle de her ting. Både i godhåndshistorien, men så sandelig også i Gravens Hovedhistorien. Altså, det er jo noget, der er foregået for 30 år siden. Er det stadig relevant?
Det er stadigvæk relevant. Og det er, fordi det er en del af Danmarks historien. Det er simpelthen en del af, hvordan vores velfærdsstat er bygget op, og hvad vi har forpligtelser, og hvad vi så ikke rigtig, de steder, hvor det går godt, det kan vi være stolte af, men vi er nødt til at kigge på det, der ikke gik godt, og så finde ud af, hvordan vi kan gøre det bedre. Det er vigtigt, fordi det skal være med til at forhindre, at vi gentager historien, og at vi laver nogle forhold, hvor sådan nogle ting kan gro. Altså, når jeg mener sådan nogle ting, så vil jeg sige, altså den der meget, meget ydmygende behandling af børn, som er fjernet fra deres forældre og er kommet på institution. Det er for at redde vores eget samfund fra det dybe fald, der ligger i at behandle børn så dårligt. I det hele taget at behandle dem dårligt.
Nu er der altså nogen, der lytter til Gravens Hovedbørnenes historier og tager dem alvorligt. For René Vinding Christensen kom der til at gå mange år, fra han afleverede sin stil om Gravens Hoved kostskole, til at han igen forsøgte at fortælle sin historie til omverdenen.
I forhold til sådan mere myndigheder og lignende og til andre personer, så blev det jo oktober 2021.
Og i forhold til oktober 2021, hvor en mindre gruppe af gamle Gravens Hovedelever ville klage over deres kostskoletid, er de nu et år senere mere end 100 elever, der står sammen for at få deres historier fortalt.
Vi siger jo faktisk de samme ting, forskellige ord og forskellige ting, vi husker, men grundlæggende er det de samme historier, vi fortæller. Og det, der faktisk er allervigtigst i det her, det er, at vi har haft en oplevelse af hele vejen igennem at få at vide, at det, vi har oplevet og fortalt, har været løgn. Det har ikke været rigtigt. Altså, det er rendyrket gaslighting. Det er jo egentlig også den er galt med, der er noget i vejen med. Der er aldrig sket de her ting. Jamen, han gjorde sådan, nej, det er aldrig sket. Og nu står vi i en situation, hvor vi er måske 100 fortællinger, der alle sammen bekræfter hinanden i, at det var kraftedeme ikke også, der var åndssvær at skøre i bolden. Altså, vi bekræfter over for hinanden, at den var god nok. Det var også det, jeg blev udsat for. Det var også det, jeg oplevede. Og hvad resten af verden så tror på os eller ej, har nu snart et år efter lidt vist sig at være knap så vigtigt. Fordi nu tror vi på os selv og hinanden.
Nu arbejder Aalborg Kommune på, en gang for alle og for kortlagt, hvad der er foregået på Gravens Hoved kostskole. For tilsyneladende er der ingen, der har vidst noget før nu. Eller er der? Jeg vil lige tillade mig at vende kort tilbage til Thomas Lee Christensen og den her artikel, De besværlige børns paradis. Og særligt til en enkelt passage, vi også har været forbi tidligere i den her serie.
Måske er det forstanderens uortodokse facon, som har fået Nordjyllands Amt til at smække pengekassen i. Den 48-årige københavner følger ikke altid sociallovgivningens spilleregler.
Til gengæld er hans resultater imponerende, og i Aalborg Kommune ser man med mildere øjne på Alvin Hammers afslappede holdning til paragraffer. Citat slut. Hvordan den her sådan afslappede holdning til paragraffer, den kommer til udtryk i hverdagen på skolen, det melder historien sådan set ikke rigtig noget om. Men det tyder jo på, at forstanderen også udad til ikke har lagt skjul på, at han har kørt skolen sådan lidt på sin egen facon. Men det er jo tilsyneladende en facon, som man har været glad for i Aalborg Kommune på daværende tidspunkt.
Thomas Lee Christensen og Lone Bæk forsøger i efteråret 2021 at finde frem til skriftlige beviser på, at nogen har vidst noget.
Vi hører jo ind imellem nogen, der siger, at deres forældre kontaktede kommunen. Og jeg taler også på et tidspunkt med Tanja, der var pædagogmedhjælper dernede. Hun siger også, at hun kontaktede kommunen om forholdene på skolen dengang. Vi har bare ikke nogen skriftlige beviser i dag på, at kommunen blev underrettet. Og helt tilbage i starten af vores research-fase, jamen der meldte kommunen jo også tilbage, at de ikke havde noget, der lå hos dem. Selvom der ikke ligger nogen skriftlige klager eller beviser på klager på den facon i dag, så er der bare mere og mere, der tyder på, at Aalborg Kommune har været advaret i en eller anden grad om, at der er foregået noget, der ikke er helt i orden på Gravens Hoved Kostskole.
Og på et tidspunkt viser det sig også, at Thomas fornemmelse af, at nogen alligevel har vidst noget, holder stik. Der dukker to personer op nemlig, som vi ikke har talt med tidligere. To personer, som har arbejdet centralt i Aalborg Kommunes forvaltning, og som hævder, at de advarede faktisk om, at noget var helt galt på Gravens Hoved Kostskole.
I maj 1985 fik jeg et vikariat ved PPR Vest i Aalborg.
Jeg var ansat som socialrådgiver i 75 og nyuddannet socialrådgiver.
De to personer taler jeg med i næste afsnit. Elevernes anklager om ydmygelser, vold og sågar seksuelle overgreb er blevet forelagt flere af de tidligere ansatte på Gravens Hoved Kostskole. Men alle på nær Tanja afviser, at de nogensinde skulle have overværet, været en del af eller overhørt andre kolleger tale om vold eller lignende. Den her episode er klippet og tilrettelagt af Silje Alstrøm. Research og interviews er lavet af Thomas Lee Christensen, Lone Bæk og jeg selv, Dan Grønbæk. Musikken er for Upright, og redaktøren på podcasten er Carsten Nyman. Har du oplysninger, som du vil dele med os, kan du sende dem til os på Gravens Hoved, @norjyske.dk, og det kan sagtens gøres fortroligt. Hvis du synes, den her historie er vigtig, så del den. Kun ved at komme længere ud, kan den gøre en forskel. Næste episode ligger allerede klar, samme sted, som du har lyttet til den her. På genhør.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.